Thank you for those, excuse me, for
Salamat.
Those
wonderful na dong makadasig ang mensahe. Salamat. Nining matahom nga musika. Nining talagsaong mga sisters. Sigurado makita niyo mga luha nga bayan sa gi Sultan President Monson na dong na simana. Siya na higugma ka ninyo. O pagkaanilat ng mensahe.
My dear sisters,
pinangga kong mga sisters,
how blessed we are.
Bulahan kayo kita na nagkapundok pag-usab ni ning katibo kalibutan nga konferensya ubo sa direksyon o pagdumala sa atong mahal nga propita nga si Presidente Tam.
President, we love you, we sustain you.
President Cha,
and we know you love the sisters.
Na tayo kami nga gihigugma ni mo ang mga sisters sa simbahan. Ginahan kong matambong na ining talagsaong session sa kinitubokong konferensya ang gigigahin para sa mga sisters sa simbahan. Mga sister, kung makakita gani ko ninyo, maunahunaan dayon ako ng mga babae nga influential kayo sa akong kinabuhi. Ang akong lula o mama, kinsa unang midawat sa imbitasyon nga muadto o mososi kung unsa kini nga simbahan. Ana ang pinanggan akong asawa nga si Harriet, kinsa akong gigugma una palang sa akong pagkakita kaniya. Ana ang mama ni Harriet, kinsa may pasakop sa simbahan, wala madugay o man mamatay ang yamba na tungkol sa cancer. Dayon ang akong sister, akong anak, ug ang akong apo. Tanan sila akong positibo nga mga impluensya. Sa tinuod sila ang kalipay sa akong kinabuhi. Sila nagdasig aron mahimo ako nga maayong tao ug mas masinabtanon isip leader sa simbahan. Pagkalahi ra kaha sa akong kinabuhi kon wala sila. Tingali ang nagpaubos kayo kanako mao ang kahibalo nga ang asamang impluensya walay puas nila nga gigamit sa tibuok simbahan pinaagi sa abilidad, mga talento, mga kaalam o pagpamatuod sa kababayenan nga puno sa pagtuo sama kaninyo. Karon ang uban tingali mibati nga dili angayan sa ingon kataas nga pagdaig, tingali magtuobong mong walay kahulugan ang inyong impluensya ngadto sa uban. Tingali wala ninyo i-consider ang inyong kaugalingon nga babaeng puno sa pagtuo. Kayo sahay, nagsagubang kamo aron magduha-duha o madlok. Karon mamulong ko sa tanan nga mibati og sama niini. Og tingali naglakip kini natong tanan sa bisan unsa nga paagi. Mamulong ko bahin sa pagtuo. Unsa kini og unsay mahimo og dili mahimo niini. Og unsay angay buhaton aron magamit nato ang gahom sa pagtuo. Dinhi sa atong kinabuhi. Ang pagtuo mao ang conviction sa butang nga atong gituuhan. Ligong conviction nga kini mo palihok kanato o nga kung wala kini kita dili makahimo. Ang hugot nga pagtuo may kasiguruan sa mga butang nga atong gipanaabot o kasiguruan sa mga butang nga dili nato makita. Kini may kahulugan para sa matuohon nga mga Kristiyano nga kasagaran makalibog sa mga dili tumutuo. Mulingo-lingo ra sila og maingon, unsaon pagsiguro sa tao sa butang nga dili nila makita. Para nila, ebidensya kini nga ang relihiyon dili makatarunganon. Ang wala nila masabti mao nga dunay dagang paagi sa pagkakita kaysa pagkakita gamit sa atong mga mata. Dunay daghan pang paagi sa pagbatya gamit ang atong mga kamot. Mas dagang paagi nga makadungog gamit ang atong madalunggan. Sama kini sa kasinatian sa batanong babae nga naglakaw kauban sa iyang lula. Hilabihan katahom sa huni sa kalanggaman para sa bata. O gipanungog niya ang mga taghuni ngadto sa iyang lula. Nakadungog ka ba na lula? Balik-balik ka ng utana ang bata. Apan ang iyang mama may lisod sa pangdungog ang iyang lula o dili makadungog sa mga huni. Sa katapusan, may upo ang lula o miingon, pasaylo ako pangga. Si lula, dili kayo makadungog. Nasagmuyo ang bata, gigunita ng naong sa iyang lula o miingon, lula, paminawa akong mayo. Dunay mga leksyon ini nga istorya para sa dili tumutuo o sa mga tumutuo. Dili tungod kay kita dili makadungog, wala magpasabot nga walay angayang paminawon. Ang duha ka tawo mahimong maminaw sa samang mensahe o magbasa sa samang bersikulo sa kasulatan, ug ang usa tingali mobati sa saksi sa Espiritu samtang ang usa wala sa laing bahin. Sa paningkamot nga matabangan ang atong minahal, aron masinati ang tingog sa Espiritu ug sa halapad, mahangturon og labihang katahom sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang pagsulti kanila nga paminawag maayo, basin dili mao'y pinakamaayo nga paagi. Tingali ang mas maayong tambag sa tanan nga gustong mapalambo og pagtuo mao ang pagpaminaw sa lahi nga paagi. Gidasi kita ni Apostol Pablo sa pagmangita sa tingog nga nagsulti sa atong espiritu, dili lang sa atong mga dalungan. Mitudlo siya, ang tao nga walang espiritu, dili mo dawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, apan mo nahunan ini nga binuang. Og siya, dili arang makasabot nini tungod kay kini kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. O angay natin i-considerar ang mga pulong ni Saint-Exupéry Little Prince nga mingon, ang tao makakita o klaro pinaagi lamang sa kasing-kasing. Ang bisan unsang butang nga mahinungdanon dili makita sa mga mata. Usahay dili sayon ang pagpalambo o pagtuo sa espirituhanong mga butang samtang nagpuyo sa kalibutan. Apan, igo ang paningkamot, kay ang kahom sa pagtuo sa atong kinabuhi, mas kusog. Gitudlo kanato sa mga kasulatan, pinaagi sa pagtuo ang mga kalibutan na porma, ang dagat na bahin, mga patay gipabangon, mga suba o kabungturan, mibalhin sa ilang padulungan. Sa gihapon, mangutana ang uban, kon ugaling gamhanan man ang pagtuo, nganong dili man ko makadawat og tubag sa kinasingkasing nako nga pag-ampo? Wala na ko kinanglanan nga mabahin ang dagat o mabalhin ang bungtod. Gusto lang ko nga mawala ang akong mga sakit o magpasayluay ang akong mga ginikanan o moabot sa pultahan ang akong mahangturong kaparis, bit-bit ang pungpung sa bulak sa usa ka kamot o sa pikas gunit ang engagement ring. Ngano nga akong pagtuo, dili man makapatuman ni Ana? Ang pagtuo puno sa gahom. Og sagad kining mo resulta og mga milagro. Apan bisan dako kita og pagtuo, dunay duha ka butang nga dili nato mahimo. Alang sa usa kini dili mosupak sa kabubuton sa laing tao. Usa ka babae nag-ampo sulod sa katuigan nga ang badlungon niyang anak nga babae mabalik sa pundok ni Kristo o nasagmuyo nga daw wala tubagang iyang mga pag-ampo. Sakit kayo kini diyang nadungog niya ang istorya bayan sa ubang mga masupilong mga anak kinsa nagbasol sa ilang mga nahimo. Dili kakulang sa pag-ampo o ang kakulang sa pagtuo ang problema. Kinahanglan lamang nga masabtan nga bisan og masakitan ng atong Amahan sa langit, dili siya mopugos ni bisan kinsa sa pagpili sa dalan sa kamatarong. Wala mamugos ang Dios sa iyang kaugalingong mga anak sa pagsunod kaniya dito sa premortal nga kalibutan. Mas dili siya mopugos karon kanato samtang niya kita niining kinabuhiya. Ang Dios mo dapit o siya mo awhag. Ang Dios mo tabang nga walay pagkaluya uban sa gugma og inspirasyon og pagdasig. Apan ang Dios dili gayud pamugos. kana muguba sa iyang dakong plano para sa mangturo natong pag-uswag. Ang ikaduhang butang nga dili mahimo sa pagtuo mao ang pagpugos sa atong gusto ngadto sa Dios. Dili kita kapugos sa Dios aron matuman unsay atong gusto. Bisan og nagtuo kitang sakto kaayo ta o sensero kaayo ta nga nag-ampo. Huna-huna ang kasinatian ni Pablo. Kinsa sa makadaghan ang amuya sa Ginoo nga mauas gikan sa personal nga pagsulay. Nga gitawag niya og tunok dinhi sa lawas. Apan, dili kadto ang kabubot na sa Dios. Sa katapusan, naamguhan ra ni Pablo nga ang iyang pagsulay o sa kapanalangin o gipasalamatan niya ang Diyos nga wala tubaga sa Diyos ang gusto niyang tubag sa iyang pag-ampo. Dili ang katuyuan sa pagtuo. Dili ang pag-usab sa kabubutan sa Diyos apan aron kita makalihok sa kabubuton sa Diyos.
Faith is trust.
Ang pagtuo sa kapagsalig. Pagsalig nga nakakita ang Dios o nga siya nahibalo sa wala nato mahibaloy. Usahay ang pagsalig sa kaugalingon natong pananaw paghukom dili paigo. Nakatunan ako kini si piloto sa panahon nga magpalupad ko sa baga kayong gabon o panganon o mubo ra kayo nga ako makita sa unahan. Musalig ra ko sa instrumento nga magsulti ka na ako kung asa na ko o asa na ko padulong. Kinahanglan kong maminaw sa tingog sa air traffic control. Kinahanglan na akong sundon ang giya nga gikan sa tao nga may tukmang impormasyon kay kanako. Tao nga dili nako makita apan nahibaluan nako nga kasaligan. Tao nga makakita sa dili nako makita. Kinahanglan ko nga musalig og mulihok sa tukma aron moabot nga luwas sa akong destinasyon. Ang pagtuo nagpasabot nga musalig kita dili lang sa kaalam sa Dios apan sa iyang gugma usab. Nagpasabot kini sa pagsalig nga ang Dios hingpit nga nahigugma kanato nga ang tanan nga iyang gihimo, tanang panalangin nga iyang gihatag ug tanang panalangin nga iyang gipugngan tanan para sa atong kalipay. O ba niini nga matang sa pagtuo, bisan dili kita makasabot nganong mahitabo ang piho nga mga butang o nganong dili matubag ang piho nga mga pag-ampo, sa katapusan mahibaluan ra nato nga ang tanan adunay kapuslanan. Ang matag usa nga butang magabuhat og maayo uban kanila nga naigugma sa Dios. Ang tanan mainsakto ra. Ang tanan mamaayo ra. Makasiguro kita nga ang tubag maabot og magmasaligon kita nga dili lang kay makontento kita sa mga tubag. Mapuno kita sa grasya, kaluoy, kabuhong, o gugma sa atong langitnong amahan para nato nga iyang mga anak. Malayon lang sa pagpanuktok. Kay kita, nagpakabuhi man pinagi sa pagtuo, nagtinguha nga mulambo ang atong pagtuo. Usahay pagpangita kini nga dili sayon. Katong dali ra nga maluya, dili mapailobon, walay commitment o nagpasagad ra, mobati nga lisod pangitaon ang pagtuo. Katong dali ra nga maluya o mabalda, maglisod sa pagsinati niini. Ang pagtuo moabot sa mapaubsanon, sa kubihan o sa makalahutay. Moabot kini nga do sa mobayad sa kantidad sa pagkamatinud-anon. Kini nga kamatuoran gihulagway diya sa kasinatian sa duha ka batanong misyonaryo ang nagserbisyo sa dapit nga jutay ra ang bunyag. Moingon ko nga masabtan ra nga maghunahuna sila nga ang ilang gihimo dili makahimo og dakong kalainan. Apan kini duha ka misyonaryo Adunay pagtuog, masaligon sila. Doon na sila'y kinaiya nga kung walay maminaw sa ilang mensahe, kana dili tungod kay nagkulang sila sa tinuoray nga pagpaningkamot. O sa kaadlaw, nakahukom sila nga makigistorya sa mga residente sa manindot nga upat kaandana nga apartment. Gisugda nila sa kinaubsan sa unang andana o gituktok ang matagpultahan, nagpresentar sa ilang makaluwas nga mensahe ni Jesucristo o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Wala'y usa sa unang andana ang gustong maminaw kanila. Pagkasayon raunta sa pag-ingon nga, gisulayan na nato, kutob na lang sa dinhi. Apan, kining mga misyonaryo adunay pagtuo og andam sa paglihok. Mao nga gitok na nila ang matagpultahan sa kaduhang andana. Sa gihapon, walay maminaw. Ang ikatulong andana mao ra gihapon og mao gihapon sa ikaupat. Hangtod nga gituktok nila ang katapusang pultahan sa ikaupat nga andana. Dihang miable ang pultahan, o sa kabataan ng babae, pipahiyom kanila o mihangyo sa paghulat samtang istoryahon niya ang iyang mama. Ang iyang mama, 36 anyos pa lang, bago lang namatian sa iyang bana. Wala siya gana nga makigistorya sa mga Mormon nga misyonaryo o giingnan siya nga sa iyang anak na papahawa sila. Apan ang anak, mihangyo kaniya. Maayo kaayo kini mga batan-una, ma, miingon siya.
And it would only take a few minutes.
Mugahin ra sila og pipila ka minutos. Nagpanuko nga mioyo ng mama. Gihatag sa mga misyonaryo ang ilang mensahe og gihatagan ang mama og basahon, ang basahon ni Mormon. Sa nakabiya na sila, nakahukom ang mama nga mobasa og pipila ka pahina. Nahuman niya ang tibok basahon, sulod lang sa pipila ka adlaw. Wala madugay siya o ginindo, agandohan niya kaanak ng babae misulod sa mga tubig sa bunyag. Dihang ang gamayang pamilya, mitambong sa lokal nilang branch sa Frankfurt, Germany. Usa ka batanong diko nakabantay sa katahom sa usa sa anak nga nag-ingon, maayog agi kini mga misyonaryo ha. Ang ngalan sa batong deacon mao si Dieter Ockdorf. Og ang matahom nga batanong babae, kinsa mihangyo siyang mamang mamino sa mga misneryo, dunay langit ng ngalan nga si Harriet. Dako na siya og gihimo karon sa tibok kalibutan samtang mukuyog siya nako sa akong mga biyahe. Napanalanginan siya niya ang kinabuhi sa daghang tao. Pinagi siyang gugma sa Ebanghelyo o nagilak niyang personalidad. Siya gayud ang bidlisiw sa akong kinabuhi. Kanunay, nabayaw ang akong kasing-kasing sa pagpasalamat alang sa doka misyonaryo nga wala muhunong sa unang andana. Kanunay nila kong bation ang pagpasalamat sa ilang hugot na pagtuo o buhat. Kanunay kong nagpasalamat nga sila mipadayon. Hangtod sa ikaupat nga andana sa katapusang pultahan. Sa atong pagsiksik sa mulahutay nga pagtuo, sa atong pagpangita nga makonektar nga to sa Dios, hinamduman nato ang saad sa Ginoo, pagtuktok o kamo pag-aablihan. Mohonong nabakita human makatuktok og usa o duha, usa ka andana o sa duha ka andana, o padayon ba kitang mangita hangtod sa ikaupat nga andana sa katapusang pultahan. Ang Dios muganti ra sa mga nagpangita kaniya. Apan kana nga ganti sa kasagaran wala sa luyo sa unang pultahan, busa ipadayon nato ang pagpanuktok. Mga sister, ayaw paghunong. Pangita ang Diyos sa tibok ninyong kasing-kasing. Gamita ang pagtuo. Maglakaw sa katarong. Musaad ko nga kung buhatan ninyo kini, Gani hangtod sa ikaapat nga andana sa katapusan nga pultahan, madawat ninyo ang kahibalo nga inyong gipangita. Makakaplag kamo og pagtuo og ugma damlag mapuno kamo sa kahayag nga mag-anam og kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Minahal ko nga mga sister ni Kristo. Ang Dios tinuod gayud. Anaa, nahigugma siya kaninyo. Siya nakaila kaninyo. Siya nakasabot kaninyo. Siya nasayod sa hilom nga ang pangamuyo sa inyong pangkasing-kasing. Wala siya mobiya kaninyo. Dili siya mobiya kaninyo. Akong pagpamatuod ug apostolikanhong panalangin kaninyo nga inyong bation diha sa inyong kasing-kasing ug huna-huna kining matahom nga kamatuoran alang sa inyong kaugalingon. Akong ibilin ang akong pagtuo, ang akong conviction o kasiguruan nga ang Ginoo mopabuhong o mopanalangin kaninyo sama sa iyang gisaad kaninyo. Akong ibilin ang akong pagtuo, ang akong conviction o dili matarog nga pagsaksi nga kini ang buhat sa Dios sa sagradong pangalan sa atong hinigugma nga manuluwas. Amen.